สวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาบรรยายเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมแห่งนี้นะครับก่อนอื่นคงจะต้องขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับซึ่งมีหลายองค์กรทั้งภาครัฐแล้วก็อาสาสมัครที่มาร่วมกันมาจัดงานครั้งนี้ขึ้นนอกจากนั้นยังกำหนดให้ผมมาพูดเรื่องการศึกษาในเชิงประชุมสัมมนาและก็ฝึกอบรมด้วยผมคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะเกิดความรู้สึกจากธรรมชาติในจิตใจเช่นเดียวกับผมซึ่งเป็นมานานแล้วผมคิดว่าอะไรอะไรเนี่ยเวลานี้เกิดการประชุมกันเป็นดอกเห็ดเลยทีเดียวสัมมนาประชุมสัมมนานอกจากนั้นนะครับไม่ว่าที่ไหนเรื่องอะไรก็แล้วแต่มักจะพุ่งมาที่ผมเนี่ยแล้วไปบรรยายพิเศษจนกระทั่งหลายคนเขาวิจารณ์ว่าผมรู้ไปซะหมดทุกเรื่องถ้าผมไม่ยึดติดอยู่กับคำชมหรือคำสรรเสริญเยือนยอต่างๆเก็บตรงนี้มาคิดมาวิเคราะห์แล้วมองทวนกระแสอย่างที่พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งผมเคารพท่านมากท่านสิ้นไปแล้วนะฮะคือท่านพุทธทาสที่สวนโมกท่านพูดเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่สั้นๆท่านบอกว่าถ้าต้องการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยต้องกล้าเดินทวนกระแสถ้าจะเอามาตีความนะครับรู้ได้ทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะไปเหตุว่าทุกสิ่งไม่ว่าจะวิชาการแขนงไหนเนี่ยนะครับมันอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งนั้นและจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยแต่ละคนมีอยู่หนึ่งเดียวนะที่เขาบอกรักเดียวใจเดียวเนี่ยขอโทษยังไม่ไปตีความว่ารักเดียวใจเดียวโดยเฉพาะสามีภรรยามันตื้นไปครับมองให้ลึกศาสนาทุกศาสนามุ่งที่ความรักในเพื่อนมนุษย์ความเมตตาความเข้าใจนะอยู่ด้วยกันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันตรงนี้มาจากไหนถ้าเห็นความจริงที่ตรงนี้ได้เราก็จะเข้าใจได้ทุกศาสนาที่พูดกันว่าแก่นศาสนาทุกวันเนี่ยเหมือนกับในระบบแล้วก็โครงสร้างทางเศรษฐกิจแต่ก่อนนี้เกษตรกรไทยมีพอกินพอใช้ไม่มีหนี้สินอยู่อย่างมีความสุขเดี๋ยวนี้เราหวนกลับไปพูดกันเรื่องเกษตรพอเพียงอะไรคือความพอเพียงถ้าใจมนุษย์ไม่รู้จักพอนะนี่เช่นเดียวกันพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราไปติดต่างชาติมาเราเชื่อว่าถ้าทำกิจการอะไรก็ตามไม่กู้เงินเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้ทำไปก็ไม่มีผลสำเร็จจริงหรือเปล่าไม่ยังคงไม่มาพูดว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าอย่างนั้นแล้วก็ใครมองไม่เห็นตรงนี้ผมว่าขอโทษนะครับไม่ใช่คนนะหรอกถ้าคนที่มีความเป็นคนอยู่เนี่ยต้องเห็นตรงนี้ชัดเจนแต่คนที่จะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยและเห็นของคนอื่นได้เนี่ยที่เรียกว่าเห็นใจเข้าใจคนอื่นก็คือว่าที่คนอื่นเขาพูดมันเข้าไปอยู่ในใจเราเพราะในใจเราเนี่ยมีอยู่แล้วเกิดจากอะไรเกิดจากการปฏิบัติและปฏิบัติโดยมีวิญญาณอยู่ที่ไหนลงไปสู่พื้นดินครับเพราะฉะนั้นคนแต่ก่อนไม่มีหนี้สินธนาคารไม่มีเดี๋ยวนี้เพราะเราใส่เข้าไปว่าทำอะไรต้องกู้แน่นอน นี่ยก็หลักมนุษย์ทุกอย่างอยู่ที่มนุษย์การตลาดก็อยู่ที่มนุษย์เศรษฐศาสตร์ก็อยู่ที่มนุษย์ศาสตร์แขนงไหนก็อยู่ที่มนุษย์ทั้งนั้นแหละก็เพราะความต้องการสิมันถึงมีอีกด้านหนึ่งมาสนองคนถูกฝังหัวว่าให้กู้เงินธนาคารเพิ่งได้เกิดเป็นดอกเห็ดนี่แหละครับเอาไปสุดๆแล้วเนี่ยมันก็พังลงมาเวลานี้เจ็บกันนะครับมันพังทับคนข้างล่างเจ็บก่อนนะแน่นอนนะสัญชาตญาณคนเห็นแก่ตัวเนี่ยอยู่ข้างบนได้เอาไว้มากก็ยิ่งโลภมากยิ่งอะไรเห็นแก่ตัวมากดอกเบี้ยนะเงินกู้แสนจะแพงดอกเบี้ยเงินฝากเหลือนิดเดียวเห็นไหมครับเพราะอำนาจกำพลมันเหนือกว่าเมื่อมีความต้องการก็ย่อมมีการสนองเพราะฉะนั้นคนนี่ไปเชื่อว่าต้องมีสัมมนาต้องมีประชุมต้องมีอบรมเลยเกิดมีบริษัทมีองค์กรอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะมาทำงานหาเงินจากการอบรมมากขึ้นนะครับจัดงานจัดอะไรการต่างประเทศนี่มีบริษัทอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปขอประตรงนั้นมาเอาบ้างเดี๋ยวนี้เรามีบริษัทที่รับจัดงานรับจัดประชุมรับจัดอบรมรับจัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะบอกว่าเราทำเนี่ยเพื่อส่วนรวมมันก็ได้หรอกแต่มันเป็นเพื่อส่วนรวมของคนระดับบนของระดับคนมีเงินนะครับระดับนักธุรกิจนักวิชาการเดี๋ยวนี้ก็เห็นแก่เงินเป็นใหญ่ที่เท่าไหร่แล้วเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติมันก็หายไปเพราะว่าไปตรงปลายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหวนกลับมาทีเดียวเราก็จะรู้ว่าอ๋อธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่เราไปทำลายมันก็เกิดวัฏจักรใหม่ตอนนี้มันเกิดวัฏจักรของคนทำขึ้นล่ะที่เขาเรียกโรแมนเมดเนี่ยนะฮะเครือข่ายเดี๋ยวนี้ประชุมกันเครือข่ายต้องสร้างเครือข่ายในวงการพัฒนาต้องสร้างเครือข่ายเครือข่ายที่สร้างขึ้นมันจริงหรือเปล่าไม่งั้นเขาไม่พูดหรอกอ๋อบนแผ่นกระดาษคนมากำหนดต้องติดต่ออย่างนั้นต้องประสานงานอย่างนี้ต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆวิญญาณของเครือข่ายมันมีอยู่แล้วทำกันมาแล้วเครือข่ายธรรมชาติเนี่ยมีความเป็นพี่น้องกันมีใจถึงกันนะครับแต่ก่อนนี่เมืองไทยเราเนี่ยดำนาก็มาลงแขกร่วมกันเสร็จของคนนี้ก็ไปทำคนโน้นไปทำคนนั้นคนมีงานทำอยู่ตลอดเลยนะตัวเองก็ไม่ต้องจ้างใครด้วยสิเวลาว่างก็มาช่วยคนอื่นคนอื่นว่างก็มาช่วยเราแล้วยังแถมมีโอกาสคุยกันซะด้วยแล้วคุยกันแบบธรรมชาติเนี่ยเปิดใจดีกว่าประชุมแล้วมานั่งทะเลาะกันความจริงใจมีน้อยนะครับเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยในที่ประชุมต่างคนก็ต่างดึงผลประโยชน์เข้ามาหาตัวเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่งั้นไม่มาพูดกันมากนะครับเห็นไหมครับสังคมมันถูกลากออกจากตัวเองแม้กระทั่งการอบรมเรื่องการพูดอบรมเรื่องการเขียนนะทำไมต้องมาอบรมอบรมตัวเองได้ไหมอบรมตัวเองเกิดจากวิญญาณเราเองคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละมันมีอยู่พร้อมหมดแล้วนะครับที่เขาเรียกว่ามันออกมาจากใจมันเป็นธรรมชาติพูดจากใจกับพูดเพราะคนอื่นก็บอกเนี่ยกับอ่านตำราหรือว่าไปเรียนจากคนอื่นก็สอนเนี่ยอะไรจะจริงกว่ากันใช่ไหมครับแค่นี้แหละธรรมชาติในใจมันหลุดไปมันไปอยู่กับสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเข้าประชุมทีมันจะต้องมีวาระการประชุมมันจะต้องมีคนมาเปิดประชุมมันจะต้องมีคนมาบรรยายพิเศษนะฮะคนฟังน่ะเข้าใจเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ถึงขนาดคนมาบรรยายถ้าเป็นคนใจกว้างหน่อยบอกไม่เป็นไรนะเข้าใจคนเดียวผมก็จะพูดของท่านกับตัวผมเองแหละยอมใจตัวเองด้วยนะแต่มันก็จริงอ่ะนะมันจริงการทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติจริงทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าคนที่จะมาพูด ม้แต่คนฟังคนเดียวที่เข้าใจก็จะพูดเองเพราะอะไรเพราะใจเขามีธรรมชาติอยู่แล้วเขาทำมาแล้วโดยไม่ต้องไปนั่งอบรมในห้องหรอกนะฮะผมไม่เคยอบรมที่ไหนการพูดการเขียนมันออกมาจากใจเองแล้วมันมีความเป็นธรรมชาติคนเราเนี่ยเมื่อใจเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้รับเขามีใจเป็นธรรมชาติด้วยนะเขาจะสื่อถึงเราได้ที่ว่าใจตรงกันเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าทำด้วยความจริงใจแล้วนั่นแหละหัวใจตัวเองนะที่อบรมตัวเองดีที่สุดเลยนะที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะไปต่อต้านการประชุมการอบรมการอะไรเนี่ยนะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องรองไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องหลักคือการทำจากวิญญาณความรักที่มีอยู่ในใจและความรักอะไรล่ะที่ลึกที่สุดอยู่ในหัวใจเราเดี๋ยวนี้เราหาตัวเองมาเขาบอกความรักอ๋อจับคนไปแต่งงานจะเป็นคู่นะไม่ใช่ไอ้นั่นมันเปลือกนะความรักจริงๆเนี่ยมันเป็นความรักสัจจะนะความรักความจริงที่อยู่ในใจเราเองมนุษย์เกิดมาเนี่ยธรรมชาติให้ของจริงมาทั้งนั้นนะใครมีของจริงแค่ไหนเอาตรงนั้นออกมาสิครับไม่ใช่ปล่อยให้อิทธิพลวัตถุอะไรจากที่อื่นมันมาครอบของที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมันออกไปได้เมื่อออกไปได้มันก็ติดขังอยู่ในนั้นก็เลยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นไหมครับนี่แหละอยากจะฝากเอาไว้นะฮะเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปอบรมการพูดการเขียนใครจะสั่งมาไปแต่เอาชนะใจตัวเองให้ได้นะในใจนึกว่าของที่อยู่ในใจเนี่ยแจกในใจเราเนี่ยแหละของแท้ล่ะคุณพูดมายังไงผมก็ฟังได้ผมนั่งอยู่ได้ผมไม่ลุกหนีสั่งให้ผมมาผมก็มาแต่คำสั่งไม่ใช่ของจริงนะฮะของจริงอยู่ที่ใจเราเองสั่งตัวเองนะครับนะฮะหมายความว่าข้างในมีต้องลึกข้างนอกรับได้นะฮะแล้วก็รู้อะไรมันไม่ใช่รู้อย่างเดียวรู้ทันต่อสิ่งเหล่านั้นรู้เท่าทันที่เขาเรียกว่าความรู้เนี่ยที่มาก่อนก็คือความรู้เท่าทันคนอื่นเขาไม่ได้เจตนาจะหลอกแต่ว่าถ้าเราหลงตัวเองเหมือนเราถูกหลอกนะแล้วไปติดนะถ้าเราไม่หลงตัวเองเราก็ไม่ติดกับมันคุณให้ผมไปนั่งมุกหน่อยนะคุณพูดให้ผมฟังคุณมีความสุขคุณสบายใจคุณได้พูดเอาผมก็ฟังได้เห็นไหมครับฟังแล้วเก็บมาวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์โดยที่มองทวนกลับไปหาเขาที่เรียกว่าทวนกระแสเราจะได้รู้ว่าใจเขาเป็นยังไงถ้าใจเราละเอียดลึกซึ้งเราก็จะอ่านออกว่าอ๋อคนพูดเนี่ยเป็นยังไงนะเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าแล้วก็พูดเหมือนแสดงละครนี่อันนี้อ่านได้รู้ได้นะฮะสำหรับคนที่จิตละเอียดแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองไม่เห็นแก่ตัวคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเขาไม่เห็นแก่ตัวหรอกนะฮะคนที่ขาดความเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละคือคนเห็นแก่ตัวแล้วคนเห็นแก่ตัวเนี่ยจะแสดงอารมณ์รุนแรงนะฮะจะเอาแต่ใจนะฮะมีอะไรจะต้องเถียงต้องโต้เงียบไม่ได้นะฮะยั้งใจไม่อยู่เพราะว่าไอ้พลังความอยากที่อยู่ในใจเนี่ยมันแรงกว่าเมื่อมันมีความอยากมันก็มีการโต้ตอบมันมีสองด้านครับนะฮะไปด้วยกันนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยคนที่รู้ทันสิ่งเหล่านี้เขาถึงพูดว่าโธ่ไอ้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วแท้ๆในบ้านเราเนี่ยทำลายมันหมดแล้วไปเอาของคนอื่นเข้ามาเพราะเราลืมตัวแล้วไม่รู้ว่าเรามีนะฮะเมืองไทยเนี่ยแต่ก่อนก็มีน้ำใจเดี๋ยวนี้โฆษณาเนี่ยฮะในทีวีโอ้ยคนไทยมีน้ำใจไม่มีน้ำใจไม่ใช่คนไทยเดี๋ยวนี้คนไทยเป็นสายปลากมีน้ำใจจริงสักกี่คนนะฮะถ้าพูดแต่ถ้ามองในมุมกลับก็รู้อ๋อเขาพูดความจริงอ่ะแต่เอาความจริงมามองในมุมกลับเราจะเห็นความจริงจากคนไทยด้วยกันเองนะฮะก็แสดงว่าคนไทยตอนนี้น้อยคนที่จะเป็นคนไทยแล้วความจริงใจมันหายไปนะมันเนี่ยมันเป็นวัฏจักรทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับการศึกษาเนี่ยเหมือนกัน
แน่นอนที่สุดการศึกษาเนี่ยที่ไหนมีคนนะอ่านได้เท่านั้นแม้กระทั่งในแวดวงสงฆ์วัดจริงๆก็คือโรงเรียนที่สอนธรรมะแต่ไม่ใช่ตัวธรรมะจริงนะตัวธรรมะจริงอยู่ในใจของเราแต่ละคนมีคำอยู่คำเขาเรียกว่าพูดตามแบบคนอื่นหรือจะภาษาฝรั่งพูดตามแฟชั่นกลัวจะไม่ทันสมัยนะแล้วก็ อะไรอ่ะพูดสิเป็นรูปธรรมเดี๋ยวนี้คนพูดเรื่องรูปธรรมมากมากพูดก็จะไม่รู้ว่ารูปธรรมนี่มันคืออะไรนะพูดออกไปเนี่ยมันเป็นรูปธรรมสำหรับเราแต่ไม่ใช่รูปธรรมสำหรับคนอื่นสำหรับคนอื่นนี่มันเป็นรูปแบบมันมีสองด้านนะฮะถ้าเขามีธรรมะอยู่ในใจเขาถึงจะสื่อกับเราได้ที่เรียกว่าใจตรงกันถ้าเขาไม่มีธรรมะอยู่ในใจนะครับเขารับจากเราไปก็คือรับเอารูปแบบไปคิดให้ดีนะนะฮะเนี่ยผมติดเทปมาด้วยนะถ้าใครต้องการเนี่ยผมก็จะสำเนาแจกไปแล้วมาเปิดทบทวนได้ถ้ายังไม่เข้าใจอะไรลึกนะฮะหยุดคิดสักนิดปล่อยใจให้มันวางอะไรหลายอย่างแล้วจะเข้าใจนะฮะเราเรียนธรรมะเนี่ยธรรมะเข้าไปอยู่ในใจธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเราจะเรียนจากบ้านก็ได้เรียนจากโรงเรียนก็ได้เรียนจากวัดก็ได้จากที่ไหนก็ได้ถ้าคนคนนั้นมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในใจนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เขาไม่มีความเป็นธรรมชาติอยู่ในใจไม่มีความจริงใจโรงเรียนนั้นก็ไม่ใช่โรงเรียนแล้วนะฮะพระก็ไม่ใช่พระมีแต่เปลือกเป็นพระครูก็ไม่ใช่ครูมีแต่เปลือกเป็นครูชื่อว่าครูยืนสอนหนังสือในโรงเรียนถ้าหากคนมีธรรมะอยู่ในใจแล้วเนี่ยนะครับเป็นครูได้ทุกคนเติบโตขึ้นมาก็เป็นครูพ่อแม่ก็เป็นครูของลูกนะฮะครูในโรงเรียนมหาลัยก็เป็นครูของลูกศิษย์ไปทำงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะฮะผู้ใหญ่ผู้บริหารก็คือครูของคนที่อยู่ใต้อำนาจผู้ขึ้นไปบริหารประเทศก็คือครูของประชาชนคนทั่วไปนี่คำว่าครูมองให้กว้างนะคือผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับชนรุ่นหลังเนี่ยถ้าเรียนจากประสบการณ์ผู้ใหญ่เนี่ยควรจะมีประสบการณ์มากกว่าแต่ช่วงหลังๆเนี่ยยิ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งไม่ค่อยจะทำอะไรอ่ะใช้เด็กทำนั่นอย่างนึงละเอาเปรียบนะนั่นถ่ายไม่ได้หรอกเพราะว่าการจะถ่ายคุณธรรมจะไม่ทำได้เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันสมัยผมเติบโตขึ้นมาไม่ว่าจะสูงแค่ไหนเขาจะลงทำงานร่วมกับคนข้างล่างตลอดผมเป็นอธิการบดีผมก็ลงมาทำงานร่วมกับเด็กแล้วไม่ใช่เฉพาะทำงานในห้องเรียนห้องสอนนะฮะออกค่ายอาสาดีที่สุดออกไปอยู่ในชนบทที่ทุรกันดารเนี่ยความเข้าใจซึ่งกันและกันมันมีมากขึ้นความรักความเห็นใจกันมันมีเยอะขึ้นนะครับและมันเป็นสิ่งที่สายสะอาดซะด้วยนะฮะความรักจริงๆไม่มีกระทั่งคำว่าต่างเพศต่างวัยไม่มีอ่ะไอ้นั่นมันเปลือกนอกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยแม้กระทั่งการประชุมนะการสัมมนาไอ้การสัมมนาแบบชาวบ้านเนี่ยหรือแบบที่อยู่กับพื้นดินหรืออาจจะเรียกว่ามันเป็นการสัมมนาที่มีวิญญาณอยู่กับพื้นดินการสัมมนาที่เป็นธรรมชาติไม่มีจดรายงานการประชุมก็ไม่มีพิธีเปิดก็ไม่มีนะไม่มีพิธีติดต่อไม่ต้องมานั่งสรุปเพราะทุกคนมีใจเขาสรุปของเขาเองได้รูปธรรมอยู่ที่ของเขาแต่ละคนถ้าใจเขามีธรรมะแต่คนที่มีวิญญาณอยู่กับพื้นดินแล้วเขามีธรรมะแน่นอนนะครับอันนี้ขอโทษนะครับถ้าผมจะอาจเลือกสักนิดแต่ว่ามองในด้านดีในด้านสร้างสรรค์แล้ว คงไม่ใช่อาเพียงนะล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประชาชนทั้งชาติเนี่ยเคารพให้ความจงรักภักดีศรัทธาเพราะอะไรเพราะพระวิญญาณท่านอยู่ที่พื้นดินตลอดทุกอย่างมีสองด้านเราเป็นห่วงเป็นใยท่านเราก็บอกว่าท่านเหนื่อยนะแต่พระองค์ท่านเองเนี่ยถ้าท่านไม่มีความสุขท่านอยู่อย่างนั้นไม่ได้หรอกนะแต่คนอื่นห่วงท่านเนี่ยท่านก็ยิ่งมีกำลังพระทัยเพิ่มขึ้นรู้ว่าตึงใจคนเอาไว้ได้นะครับให้สร้างคุณงามความดีนะแต่คนก็มีหลากหลายนะมีหลายระดับบางคนก็บอกดีดีแต่ไม่ทำหรอกพวกนี้เยอะตามรอยพระยุคลบาทรอยอะไรรอยใจนะรอยพระทัยไม่ใช่รอยรูปแบบไม่ใช่รอยที่ตามแล้วใจไม่ตามไม่ใช่อย่างนั้นใจต้องไปก่อนคนที่จะตามใครได้เนี่ยหมายความใจเขาต้องมีตรงนั้นอยู่แล้วไม่ใช่ไปลอกแบบเขามานะผมเองผมก็บอกว่าใครมาหาถ้ารู้ใจรู้ว่าเขาต้องการด้วยความจริงใจนะครับผมไปให้ผมสนองนะแล้วก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยด้วยนี่ตรงนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งถ้าอีกอย่างเมื่อเราไปแล้วเราพูดจากความจริงใจมันจะกระทบใครก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเขาเอาเราไปพูดไม่ใช่เราวิ่งไปพูดเองนะฮะเนี่ยเหตุผลมันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นทุกอย่างเลยมันมีทั้งผูกทั้งแก้อยู่ในนั้นเสร็จเลยถ้าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนมานั่งประชุมกันเนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่มีการสรุปทุกคนก็สรุปอยู่แล้วอยู่ในใจถ้าเราเห็นใจมนุษย์นะแล้วก็เอาไปจะให้ไปทำเหมือนกันเหรอไม่ใช่เขาไปทำอะไรก็ได้คนเราไม่เหมือนกันมีความหลากหลายบางคนก็ทำงานโน่นบางคนก็ทำงานนี่บางคนก็ทำงานนั่นนะครับเอาแต่ตัวสัจธรรมไปแล้วก็ไปทำของเขานั่นหมายความเขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วนะใจตรงกันถึงได้มาแล้วก็มาถึงมาประชุมกันแล้วกลับไปเขาได้ไม่ใช่ได้จากที่ประชุมนะเขาได้จากใจเขาเองครับนี่แหละตรงนี้แหละนะเพราะเวลานี้เนี่ยเราจะอยู่ในที่ประชุมอยู่เลยถ้าจะบอกว่ากลับไปต้องปฏิบัตินะปฏิบัติจากผลการประชุมเหรอปฏิบัติตามสั่งใจไม่มีไม่ใช่ครับเพราะเรามีอยู่แล้วต่างหากถึงไม่ประชุมเราก็มีอยู่แล้วเราเข้าที่ประชุมเราถึงรับได้นะครับทุกอย่างมันมีมุมตรงมุมกลับมุมตรงมุมกลับเป็นวัฏจักรอยู่ด้วยกันเลยนะหรือที่เราเรียกว่าธรรมจักรก็แล้วแต่นะคือมันเป็นวังวนที่ชอบด้วยเหตุผลชอบด้วยหลักธรรมเหตุก็อยู่ในใจเรานะครับเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลที่ได้รับมันจะทำให้เราสบายหรือทำให้เราเจ็บปวดมันก็คือผลเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าดีคำว่าเลวมีแต่ความจริงจากใจเท่านั้นเองนะฮะช่วงหลังๆผมจะพูดเสมอความดีมนุษย์ก็เป็นผู้แบบเป็นคนกำหนดขึ้นมาอะไรที่อยู่ในด้านมนุษย์กำหนดนะครับมันไม่ยั่งยืนหรอกนะวันนี้มันดีวันหน้ามันก็เลวนะฮะไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าต้องตามเสียงคนส่วนใหญ่นะอะไรนะเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าคนส่วนใหญ่มันเดินลงเหวแล้วครับเราตามไหมเราจะตามไหมเนี่ยติดรูปแบบเข้ามาการเมืองประชาธิปไตยก็ติดรูปแบบเข้ามาทั้งนั้นเลยหมดเงินไปเท่าไหร่เนี่ยนะถึงไม่หยุดแต่ยังไงก็ต้องเอาให้ได้แหละนะทิฐิก็มีเนี่ยอย่าคิดว่าผมไปต่อต้านในการเลือกตั้งไม่ใช่นะการเลือกตั้งก็ดีแต่ต้องมีใจเลือกอยู่แล้วมีธรรมชาติอยู่แล้วสังคมอย่างนี้ลืมธรรมชาติในใจแต่ไปติดอยู่กับรูปแบบมันก็จะออกมาปรากฏออกมาเลยมีการคัดค้านมีตัวเลขต่างๆมีการโกงมีการเบี้ยวมีการแสดงว่ามันไม่ได้ตรงใจเลยเชียวนะฮะพระพุทธองค์ท่านจัดไว้ยังไงทุกอย่างธรรมะเท่านั้นนะฮะถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะนี่คือธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่ใช่มองข้ามใจเรานะใจเราสำคัญที่สุดบอกธรรมชาติโน่นต้นไม้นะภูเขา เนี่ยเพราะอาจารย์อยู่กับต้นไม้ถึงได้ใจเย็นอ้าวจริงหรือเปล่าผมอยู่กับมนุษย์และผมไม่โกรธมนุษย์มนุษย์เป็นครูสอนผมความหลากหลายของมนุษย์สอนให้ผมเห็นธรรมะต้นไม้เป็นเรื่องรองคนเรารักเพื่อนมนุษย์แล้วก็ต้องรักทุกอย่างแหละแล้วกระโดดไปเห็นว่าผมรักต้นไม้แต่เห็นหรือเปล่าว่าผมรักคนมันลึกกว่านะคนแต่ก่อนเนี่ยเขายังมองเห็นอะไรก็บอกนี่จะมองอะไรให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนนะที่ว่าให้ความสำคัญในตรงที่ก่อนหมายความว่าให้เดินต่อไปอย่าไปยึดติดนะครับเห็นลูกหลานเราของเราเองแล้วก็บอกว่าลูกหลานอยู่ใกล้ตัวเราแต่อย่านึกว่าคนลูกหลานคนอื่นไม่ใช่ลูกหลานเรานะครับเดี๋ยวนี้บอกว่าครอบครัวเป็นใหญ่ครอบครัวสำคัญที่สุดแต่ครอบครัวเห็นกับตัวเราดีไหมยิ่งกว่าไม่มีครอบครัวนะฮะเพราะไม่ได้ทำให้สังคมเสียหายครอบครัวที่มีสังคมมีความเห็นแก่ตัวเนี่ยทำให้สังคมเสียหายด้วยทุกอย่างไม่มีด้านเดียวหรอกครับนะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเถียงเราชอบอ้างความจริงหนึ่งไม่ให้เราโต้ตอบสองไม่ให้เอาสิ่งที่ยอกอยู่นอกตัวมาอ้างนะเพราะใจสายสะอาดแล้วรู้ความจริงจากใจเราเองแล้วจึงรู้และเข้าใจอย่างอื่นถึงได้เห็นว่าอ๋อถึงแม้คนนั้นจะเป็นคนขี้คุกขี้ตารางมันก็เป็นธรรมชาติของเขานะคนที่เราว่าคนดีก็เป็นธรรมชาติเขาอีกแหละไม่ต้องเป็นหลงนะคนที่ขี้คุกขี้ตารางก็อย่าไปดูถูกเขามันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างที่เราบอกกันว่าเลือกที่เกิดไม่ได้เนี่ยนะก็ตรงนี้แหละถ้าเห็นตรงนี้ก็คือเห็นใจเห็นใจก็คือเห็นความจริงจากใจเขานะครับคนที่รังเกียจเขาคนที่ดูถูกเขาคือคนที่มองไม่เห็นความจริงเพราะใจเรามันปิดตัวเราเองปิดตาเราเองตาที่ใจนะไม่ใช่ตาสองตาที่เห็นอยู่นี่ไอ้นั่นมันตาวัตถุนะฮะตาที่ใจเนี่ยเห็นใจก็คือว่าใช้ตาที่เป็นจิตเนี่ยมองที่ใจแล้วก็เห็นนะฮะอย่างนี้แล้วก็คุณจะไปนั่งอบรมที่ไหนจะอะไรยังไงคุณไม่ติดละฟังได้รู้ได้เก็บมาคิดคิดจากความจริงที่อยู่ในใจเรานะฮะที่ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อคนที่มาบรรยายเราบอกอย่าเชื่อผมเนี่ยนะคนดีคนที่บรรยายเราบอกต้องเชื่อผมเนี่ยแล้วเอาไปทำด้วยเนี่ยโอ้อันนั้นคือคนจะให้คนอื่นเขาเหมือนตัวนะชอบพูดกันนะฟังแล้วต้องเอาไปทำนะไม่ใช่ทำแล้วต่างหากถึงมาฟังนะฮะการตรวจสอบก็อยู่ในใจเดี๋ยวนี้เหมือนว่าตั้งระบบตรวจสอบกันข้างนอกอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆแล้วเราตรวจสอบใจเราใจเราตรวจสอบตัวเราเองไม่ได้เนี่ยอย่าไปตรวจสอบอะไรเลยก็ตั้งเครื่องมือตั้งคนอื่นมาตรวจสอบมันก็เป็นเครื่องมือที่อยู่นอกใจนั่นแหละเพราะนั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญใครอยู่ตรงไหนจำเจอยู่ตรงนั้นต้องระวังตัวนะติดง่ายๆนะแล้วลงติดเข้าไปแล้วเราไม่รู้ตัวหรอกมันจะเถียงนะจะค้านคนอื่นเขาเรื่อยไปนะเงียบมันก็เป็นนะแต่ถ้าหากว่าใครที่รู้ตัวเองแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อใครเป็นก็ธรรมชาติคนเป็นผู้หญิงสวยไปดีก็ธรรมชาติของเขานะก็ไม่รังเกียจเขาคนเป็นโรคเรื้อนก็เป็นธรรมชาติของชีวิตเขาเขาเลี่ยงไม่ได้นะก็ไม่รังเกียจเขาอย่างที่ว่ากรรมของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะไม่งั้นเขาไม่พูดหรอกมนุษย์มีความหลากหลายนะแต่ถ้าเราหวนกลับมาทบทวนตัวเองได้ก็จะรู้ว่าอ๋อความหลากหลายนี่มันสอนให้เราเป็นหนึ่งความหลากหลายของมนุษย์ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันสอนให้เราเห็นธรรมะในใจนะฮะถ้าเรากล้าที่จะออกไปเห็นคนมีคุณค่าคนด่าเราเราก็เห็นว่าเขามีคุณค่าคนชมเราเราก็เห็นว่าเขามีคุณค่าแต่ไม่หลงนะคนด่าเราเราก็เห็นมีคุณค่าเพราะเราไม่โกรธนะครับตรงนี้นะถ้าเห็นอย่างนี้ได้เราจะเห็นธรรมะธรรมะอยู่ในใจนะฮะเมื่อธรรมะอยู่ในใจเนี่ย การที่เขาแสดงออกมาจากใจนั้นมันเป็นรูปธรรมแล้วไม่ต้องบอกพูดอะไรเป็นนามธรรมซะเรื่อยเชียวนะไหนลองบอกว่าที่รูปธรรมเป็นยังไงผมรู้ว่ารูปธรรมหมายความว่าอะไรแล้วถ้าผมรู้ว่าคุณเนี่ยยึดติดอย่างนี้ถ้าไม่ยึดติดไม่มาเรียกร้องให้บอกหรอกคุณคิดเองได้แล้วคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเห็นด้วยกับผมด้วยคุณเห็นจากใจของคุณเองนั่นแหละถูกต้องนะตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเนี่ยมาเรียกร้องเนี่ยผมไม่บอกนะคุณจะเข้าใจว่าผมพูดแต่เรื่องนามธรรมก็แล้วแต่เพราะคุณไม่เข้าใจอ่ะคุณถ้าคุณเข้าใจจริงคุณคงจะตีความได้เองบอกได้เองไม่ใช่ผมต้องไปบอกนะฮะไม่งั้นเขาไม่เรียกว่า